İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programında sizinle ben Xədicə İsmailovayam və bugün mənim qonağım Mehriban Vəzirdir. Mehriban Vəzirdən biz ziyalı mövqe öyrənəcəyik. Cəmiyyətdə gündəmdə olan son hadisələrlə bağlı, son baş verən proseslərlə bağlı və elə vaxt itirmədən ilk sualımı verim. Soyad sonluqları ilə bağlı geniş müzakirə gedir bir neçə aydır və deyirlər ki, artıq bunu qərar və ya qanun şəklinə salıb məcburiləşdirəcəklər hamı üçün. Yəqin ki, izləyirsiniz sizi. Bir ziyalı kimi və deyək ki, vaxtilə milli azadlıq hərəkatında və millilləşdirmə deyək ki, dilin millilləşdirilməsi, dilin türkcələşdirilməsi deyək ki, hərəkatının hətta belə aparıcı insanlarından biri kimi sizin rəyinizi öyrənmək istəyərdim. Amma suala cavabı verməmişdən əvvəl mən dinləyicilərimiz üçün də xətti açıq elan edeyim. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız. Prodüserlə əlaqə üçün telefon nömrəsi 436-77-41. Mehriban xanım, hər vaxtınız xeyir və suala cavabınızı gözləyirik.
Xədicə xanım və eyni zamanda bütün dinləyiciləri salamlayıram. Dinləyicilərimizi, bizi dinləyən insanları salamlayıram buradan. Və xoş arzularımı bildirirəm hər birinizə. Sualınıza keçirəm. Bilirsiniz, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdi. Elan etdi daha doğrusu 1988-ci ildən başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsi bir azadlıq və müstəqillik oldu və eyni zamanda həmin dövrdə də konkret həm hökumətin həm də xalqın münasibəti bu soyad məsələsinə ki Rus
sonluqları
atılsın və Rus işğalı ilə Azərbaycana gələn bu sonluqlardan çıxılsın, tərk edilsin bu. Mən sizə bir məsələni bildirmək istəyirəm ki, mənim Vəzirov soyadım Azərbaycanda 19-cu əsrdə soyadları qəbul edilmiş ilk familiyalardandır. İlk nəsillərdən də o vaxta bilirsiniz ki, nəsilə soyad vermirdilər, yalnız zadəgan olmalıydı, ziyalı olmalıydı, çox şərtlər, böyük mülkiyyət sahibi olmalıydı filan idi. Məsələn, Axundovlarla, ondan sonra Vəzirovlar, biz demək olar ki, eyni Axundov da hərbi xidmətdə olub Tiflisdə, Mirzə Fətəli Axundov, eyni zamanda mənim babalarımdan biri də ondan yanaşı olub və belə bir qəbul ediblər, bir dövrdə qəbul ediblər 19-cu əsrin birinci yarısında. Yəni, 200 illik bir familiya daşıyıram. Yəni, ov sonluğu ilə, söhbət ov sonluğundan gedir. Amma ilkin olaraq atanlardan da biri mən oldum. Vəzir, yəni ovu atdım, vəzir keçdim. Bu artıq mənim məsələyə mövqeyimdir, münasibətimdir və prinsiplərimdir. Düşünürəm ki, bu məsələdə mən indi yeni bir tendensiya var. Mən bunu çox dəstəkləyirəm və düşünürəm ki, bu artıq hökumət qərarıdır. Bilmirəm, sizin xəbəriniz var yoxsa yox. Yeni doğulan uşaqlara artıq seçim eləyirlər valideyn. Ovu götürə bilməzsən, ya ovu at, ya li götür. Xəbəriniz varmı bundan? Artıq bu proses gedir.
Artıq bilmirəm, başlayır.
Bəli.
Amma gedir. Heç bir qanun və yaxud qəbul olunmuyor.
Əslində, bu qanun 92-ci ildə hələ qəbul olunmuşdu. Yəni, 92-ci ildə bununla bağlı qanun var idi və Milli Məclisdə müzakirə olunmuşdu, bir qanun çıxarılmışdı. Əgər o qanun da qüvvədən düşməyib hələ. Ona əsasən, demərəm ona əsasən, amma sonradan bu müzakirələr başladı falan. Amma indi, məsələn, bizim yaxın adamlarda belə bir hadisə baş verdi. Uşaq doğuldu və ona seçim göstərdilər. Ya ov, ya li. Ya ovu atırsan, boş qalır. Sadəcə tutaq ki, Həsən, Məmməd, Hüseyn, Vəzir və s. Ya da ki, lini götürürsən. Onlar da özləri seçim edirlər. Artıq bu tendensiya gedir bu şəkildə və mən bunun tərəfdarıyam.
Amma niyə bu məcburi olsun ki? Niyə insanların şəxsi seçimindən, şəxsi təşəbbüsünə bağlı olmasın?
Bilirsiniz, bəzi şeylər qanunlarla tənzimlənməlidir. Hər şey seçimə buraxıla bilməz. Məsələ ondadır ki, bu ovlar bizə könüllü gəlməyib. Gəlib və insanlar bunu artıq 200 ildən bəri vərdiş eləyiblər. Bəzən görürsünüz ki, hətta məsələn ilkin olaraq mənə bir qürur daşıdığım bir bəlli bir soyadım var idi. Vəzirova və mən bunu atmaq bir komplekslərim var idi. Bir üstünlük kompleksi yaşayırdım və mən bunu atmaq istəmirdim. Və eyni zamanda bir məntiqlə də bilirdim ki, bu bizə zorla verilib və bu cürdə çıxmalıdır. Mən elə gəlir ki, burada dövlətin qərarı, 92-ci ildə olan qərar da düzgündür, indiki qərar da düzgündür. Bəzi məsələləri elədir ki, orada qanun qəbul olunmalıdır və ictimai rəy ona bəzən olur ki, hökumətin qəbul elədiyi qaydalara, qanunlara ictimai rəy hələ hazır olmur. Məsələn, çox təbii hesab edirəm, kimsə desə ki, Xədicə xanım, siz desəsiniz ki, məhz familiyamı atmaq istəmirəm. Bu, yəni bizim vərdişlərimizdir, bu biraz çətindir. Burada artıq milli mənafi nəyi tələb eləyirsə, o cür həll olunmalıdır məsələ və biraz sərt həll olunmalıdır. Məncə, mən belə düşünürəm.
Amma çox da sərt qoyursunuz məsələni. Bir də ki, milliləşdirmə tələbi bir, üstəlik necə milliləşdirmənin də diktə olunması iki. Bu iki qat zor deyil mi vətəndaşa?
Deyil. Birincisi, məsələn, vətəndaş ola bilər ki, məlumatsız olsun. Bilirsiniz ki, bu barədə bizim çox az maarifləndirmə proqramlarımız olub ki, məsələn, bizdə əsasən nə tər götürülürdü soyadlar, nə bilim axırı lum olurdu, axırı nə bilim li olurdu, nə olurdu. Bu barədə bir maarifləndirmə proqramı olmayıb ki, insanlar bilsin ki, düzgün olan, ənənəvi olan nədir. Amma bunu istər-istəməz ekspertlər bilir, mütəxəssislər bilir və o mütəxəssislər öz rəylərini qoymalıdır hökumətin qarşısında və hökumət də o rəylərə əsasən o tarixi, ənənəvi nə olub o rəylərə əsasən, ekspertlərin rəylərinə əsasən qərar qəbul eləməlidir. Mən elə gəlir ki, bu o qədər də sərt deyil. Bu sadəcə belə olmalıdır məncə.
Və yenə də misal üçün elə dinləyicilər də bizə daim yazırlar ki, bəs onda bizim soyadımız necə olacaq? Hər biri öz soyadını deyir, yazır və deyir ki, misal üçün Abdullayev familiyalı adam soşur ki, o necə etməlidir?
Abdullah, nasıl? Yəni Türkiyədə nə şəkildə?
Yəni, Kənan, tamamilə sonluqsuz.
Bəli, Kənan Hüseyn nətər olur Türkiyədə? Məsələn, Ənvər Həsən. Bu cür adlar gedir. Bu da çox normal bir şeydir. Sadəcə mən bir şeyin əleyhinəyəm. Bunu çox qeyd eləmək istəyirəm, xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Yanlış bir şeydir ki, qadınlarımız soyad flankəs qızı deyə götürürlər. Bu kökündən yanlış bir şeydir. Ümumiyyətlə, ənənəmizdə bu flankəs qızı məsələsi yoxdur. Flankəs oğlu məsələsi var. Nə bilim, kim oğulları, kim uşaqları. Bax, belə bir şey var. Flankəs qızı bu düzgün çıxmır. Biz, deməli, atamızın adında verməliyik və eyni zamanda soyadımızda bu flankəs qızı eləməliyik. Bu düzgün deyil.
Bir amma də bizim soyadı, ənənələrin də hamısı doğru deyil, yaxı. Bu da bizim ənənələrin bir kişi şovinizminin bizim ənənələrə hakim kəsilməsinin nəticəsi deyil ki.
Bizim ənənədə oğlu təkcə qız getməyib, övlad kimi mənasında gedib. Bu bir. İkincisi də ki, burada deyilir soy ad. Burada ata adı başqadır, soy ad başqadır. Məsələn, mənim atamın adı tutaq ki, Əlidir. Mən Əli qızı olsa, Əli qızıyamsa, bu mənim soyum deyil, mənim soyumun adı var. Mənim soyum ola bilər ki, Afşar olsun, ola bilər ki, Qacar olsun, ola bilər Səlcuq olsun, ola bilər nə bilim, çoxdur ümumiyyətlə, Qaramanlı olsun, ola bilər nə bilim, Flankəsli olsun. Belə ola bilər.
24 boydan biri.
24 boyun bir 24 mində başqa nəsil adları var. Aha. Sadəcə biz o nəsil, bu icazə də olmalıdır ki, insanlar bilirsiniz, problemdir. Məsələn, insan deyir ki, mən Qaraman tayfasındanam, Qaramanlı getmək istəyirəm. Hökumət deyir ki, yox, məmurlar, sən ispat eləməlisən. İspat eləyə bilmirsən Qaramanlısan, onda sən Həsənov olmalısan, yaxud Həsənli olmalısan. Baxın, insanlar öz soylarının adları ilə gedə bilməlidirlər. Buna da bir balaca güzəşt. Bunun yolları tapılmalıdır. Mən mexanizmi nədir bilmirəm. Təkliflərim də yoxdur bu saat burada. Amma bunu bilən adamlar, ekspertlər müəyyən bir mexanizmlər təklif eləməlidirlər. Soy ad, ata adı yox. Ata adı başqa statusdur. Soy ad. Məsələn, Vaqif qızı götürür insanlar, Məmməd qızı. Amma bu belə olmaz axı, o atanın adıdır, o soy ad deyil.
Bir dinləyici yazır, imza qoymayıb təəssüf ki, salam, mənə qaranlıq qalan məqamlar var. Qarabağ problemi həll olunduqdan sonra orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşı olan Petrosyan, Petrosoy olmağa razı olacaqmı? Və ya hazırda burada yaşayan İvanov övladına İvanlı soyadı verəcəkmi?
Bu artıq məzhəkədir, bu sual deyil. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, axı hər millətin özünə məxsus soyadı var. İvanov elə İvanovdur, istəyir dünyanın harasında, Almanyada yaşasa da o İvanovdur və yaxud Amerikada da yaşasa o İvanovdur. Bu başqa məsələdir. Məncə o zarafat eləyib bizlə.
Yəni ki, bu deyək ki, kimsə istəməsə familiyasını dəyişməyin və bunun üçün ciddi səbəbləri olsa, bu
ciddi səbəb, əlbəttə, əgər başqa millətdən gürcüdürsə, nə bilim ermənidirsə, ondan sonra başqa millət rusdursa, o familiyasını biz millilləşməkdən söhbət gedir. Aha. Azərbaycanlılardan söhbət gedir. Məsələn, hər hansı bir ləzgi, amma tanış, öz soyunun familiyasını götürmək istəyir. Ona zorla sovetləşmə dövründə ucdan tutma hamıya Mirzəyev, Məmmədov, Əliyev, soyadı verdiler.
Ama indi de ona,
bu da zorakılıq
indi de bir talışa veya hut bir ləzgiyə zorla Türkləş, Türk sonluğu verdirəcəklər. Nə, nə fərqi var
yox,
ki onun üçün?
Yox, Türk sonluğu deyil. Bu onun özünün soyadı olacaq. Hər hansı bir ləzgi, hər hansı bir talış və ya Türk qonşu kəndlərdə və yaxud eyni kənddə yaşayırlar. Onlar bilirlər ki, kim hansı nəsildəndir. Bunun dədə-babası əvvəllər hansı familiyanı daşıyıb. Və onlar qaydası, o qaydada, bu bilirsiniz.
Amma 200 il əvvələ qədər bəli, ümumiyyətlə familiyalar yox idi.
Familiyalar yox idi, onda soyadlar, nəsil adları var idi. Familiya biz indi deyirik, familiya soyaddır. Həmişə deyirdilər, bu filan kəsdə kimlərdəndir bu? Deməyiblər kimdir, kimlərdəndir, filan kəslərdəndir. Yaxud, bax, adətən bu cür olub. Yəni, bilirsiniz, burada çox mənalıdır, bir standart tətbiq eləmək biraz çətindir. Yəni, insanlara imkan vermək lazımdır ki, həm seçim eləsin, həm də dövlətin qoyduğu bir çərçivəni nəzərə alsın.
Məncə maraqlıdır sadəcə ki, bu deyək ki, milli azlıqların haqlarının pozulmasına gətirib çıxarmaz mı?
Çıxarmaz. Biz əksinə, biz onları milli azlıqlar, elə bütün insanları götürək Azərbaycanda, türkündən tutmuş talışı, digər ləzgisi. Bunlar Sovet dövrü gələndə Azərbaycanda familiya daşıyan nəsilləri yalnız saymaq olardı. Dediyim kimi, ancaq zadəgan və ziyalıların familiya götürmək hüququ var idi. Sovet dövründən sonra kütləvi olaraq hər kəsə familiya verildi və zorla verildi. Və elə də verildi ki, bu ənənəvi soylar Azərbaycan tarixində xüsusi rol oynamış soyların adı olmasın burada. Yalnız elə ucudan tutmaq, Mirz dediyim kimi, Mirzəyev, baxsan belə hər 5 nəfərdən biri Məmmədovdur bugün. Həmin o Sovet dövrünün bolşevizm siyasətinin nəticəsidir. Hər 5 nəfərdən birinin adı Məmmədov deyil axı. O insanlar əksinə seçim vermək lazımdır. Bu seçimdən ötürü də Xədicə xanım ilkin olaraq insanların arasında, vətəndaşımızın arasında bir marifləndirmə siyasəti getməlidir. İnsanlar situasiyanı 200 il əvvəl, 100 il əvvəl, 70 il əvvəl situasiyanın nə olduğunu bilməlidirlər. Marifçilik olmadan seçim vermək olmaz. Çünki insanlar bilməyəcəklər nəyi seçəcəklər.
Və Eldəniz imzalı dinləyici yazır ki, Zadə sonluğunu götürsə, onda onu Fars soyadı götürməkdə günahlandıracaqlar.
Sözün düzü belə deyirlər, bəzi ekspertlər belə deyirlər, amma mən bunu fərd olaraq, şəxs olaraq mən bunu qəbul eləmirəm. Düşünürəm ki, Zadə hətta bəlkə də Fars sözüdür, amma artıq türkləşmiş bir sözü və biz ərəb, fars, nə bilim digər sözləri dursaq ki dilimizdən çıxartmağa, onda bu məqbul deyil ən azı mənim üçün. Mən Zadiyə normal baxıram.
Aha, aydındır. Və dinləyicilərdən bir daha xatırladıram. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Transmilli imzalı bir dinləyici yazır. Mehriban xanım, görüşlərinizin birində siz Sartrın ziyalı barədə dediklərini paylaşmışdınız. Bir daha paylaşsanız sevinərdim və bir Azərbaycan gənci olaraq bildirməliyəm ki, mənə görə Mehriban vəzir gerçək bir ziyalıdır.
Çox təşəkkür edirəm. Çox xoş sözlərdir, bunları eşitmək də çox xoşdur. Və sizin xatırladığınız, mənim bir nümunə gətirməyimi xatırladığınız iki qat xoşdur. Bir daha təşəkkür edirəm və məmnuniyyətlə həmin sözü təkrar edirəm. Demək, Sartr, bilirsiniz ki, 2000 ildən bəri bəlkə də tarixi var. Tədqiqatçılar, alimlər, filosoflar araşdırırlar ki, ziyalı kimdir? Kimə ziyalı demək olar? Hər yazı pozu bilənə, hər diplomu olana bugünkü dildə desək ziyalı demək olar mı? Sartr buna bu cür qiymət verir. Baxın, tutaq ki, 3 nəfər alim, 5 nəfər və yaxud alim nüvə silahı üzərində çalışırlar, fizikdirlər, çox böyük alimdirlər, dahidirlər və onlar bir kəşf eləyirlər. Bu da həmin o nüvə silahı belə çıxır ki, bu silah öz nəticəsini partlayanda və öz, necə deyim, bəhrəsini verəndə milyonlarla insanlar məhv olacaq və neçə nəsil insanlar xəstəliyə tutulacaq. Bunu bilir, alimlər tutaq ki, 3 nəfərmi, 5 nəfərmi, bunu bilirlər, nəticələr nə olacaq və onlardan biri ayrılır o qrupdan, deyir ki, mən nə bunun qanararını istəyirəm, nə bu işdə iştirak edirəm, mən bu işdə yoxam və bəyanat verir ki, bu bəşər üçün zərərli bir şeydir və nəticələri budur. Həmin anda həmin alim olur ziyalı. Amma ona qədər alimdir, bəlkə də dahidir, bəlkə də böyük kəşflərlə tarixdə qalacaq, amma ziyalı deyil. Ziyalılıq bəşərilikdir. Ziyalılıq insanlarla qəlbin bir vurmağıdır. Ziyalılıq vətənlə bir halda olmaqdır. Millətlə, xalqla. Məsələn, xalq nəyin sancısını yaşayırsa, bu kasıbçılıqdır, bu korrupsiyadır, bu seçki pozuntusudur və yaxud bu nədir? Əgər istəyir dünyalarla 100 kitabın müəllifi olsun, 100 kəşfin müəllifi olsun, əgər o xalqla bir sancmırsa onun ürəyi, o ziyalı deyil. O sadəcə alimdir, rejissordur, nə bilim yazıçıdır, rəssamdır və s. Yalnız insanlıqla qəlbi bir vuranda o artıq olur ziyalı. Bu Sartre'ın mövqeyidir ziyalıq haqqında və mən bundan tərəfdaram.
Ramiz Rövşən bu günlərdə gənclərlə görüşürdü. Ramiz Rövşən, Rüstəm İbrahimbəyev, Cəmil Həsənlinin gənclərlə bir görüşü keçirildi ziyalıların forumu çərçivəsində Eldar Namazovun təşəbbüsü ilə baş verir bu görüşlər. Və həmin görüşdə Ramiz Rövşən son zamanlar ziyalıların gözdən salınması üçün kiminsə idarə etdiyi bir kampaniyanın və sözündən belə anladıq ki, bu təxminən hökumətin hakim ideologiyanın bir siyasətidir ki, ziyalılar, söz sahibləri gözdən düşsünlər və bu kampaniyanı onlar aparırlar ziyalılara qarşı, ziyalıların gözdən salınmasına xidmət edən bir kampaniya gedir və bunu ona görə ediblər ki, ölkədə alternativ belə deyək, avtoritet olmasın və bundan sonra doğruya doğru deyəcək adamlar olmasın üzdə. Belə bir rəy var idi. Yəni, mən dəqiq sitatı xatırlamayacağım
təqribən
idi, amma təqribən bu istiqamətdə idi. Sizcə, bizim ölkəmizdə ziyalılığın aşınması və yaxud ziyalı avtoritetlərin aşınması prosesi getdimi? Bu idarə olunan idimi sizcə proses, yoxsa elə hər ziyalı özü öz avtoritetinin aşınmasına görə məsuliyyət daşıyırdı?
Bilirsiniz, bu sual çətin sualdır, böyük tədqiqatlar istəyir. Həm Ramiz müəllimlə, dostum Ramiz Rövşənlə razıyam, həm də razı deyiləm. Ona görə ki, sistem ümumiyyətlə avtoritetləri, ulduzları məhv eləmək yönündə çalışdı. Yəni, cəmiyyətdə ulduz olmuş insanları, söz sahibi olmuş insanları, hörmət qazanmış insanları sıradan çıxartmağa çalışdı. Amma sıradan çıxmayan insanlar, ziyalılar məhz sıradan çıxmadı. O dediyim kimi yazıçı olanlar, alim olanlar, tarixçi olanlar, filanlar, bunlar hamısı yəni öz sahəsinin mütəxəssisi olan insanlar sıradan çıxdı. Amma həqiqi ziyalılar, yəni bu keyfiyyətlərin üstündə elm, bilik, savad, mədəniyyət, mərifət və bunun üzərində bir ziyalılıq varsa, o insanlar sıradan çıxmadı. O insanları sıradan çıxartmaq mümkün deyil. Təsəvvür edin, Azərbaycanda nə qədər populyar, böyük, tanınmış yazıçılar varsa, hamısını tora salmaq nəhəng bir sistem işlədi. Birinin uşağını vergi nazirliyinə yerləşdirdilər ki, orada əli biraz çörəyə çatsın. O birini səfir göndərdilər. O biri özü getdi, yalvardı, yaxardı, ətəklərindən öpdü ki, mənim uşağımı səfir göndərin, nə istəyirsə eləyərəm. Bu bir sistem çalışdı. Bütün cəmiyyətlərdə belə sistemlər işləyib. Bütün dövrlərdə belə sistemlər işləyib. Amma həmişə cəmiyyətdə bir 10 nəfər, 100 nəfər, bilmirəm indi bu faizdir, nədir, insanlar qalır ki, onlar çatılmır, heç nəyinə ələ almırlar. Onların bir dənə çarəsi var, gülləni sıxmaq, öldürmək. Bunu da həmişə eləmək olmur, yəni. Bir də belə ölüm daha şərəflidir, nəinki mənim uşağım burdan 5 manat pul qazansın, bu vergi idarəsində işləsin, o biri nə bilim neynəsin, o birini nə bilim Moskvada bir işə göndərəcəklər, o birisini Qazaxıstanda bir işə göndərəcəklər və insanlar susacaq. Yəni, bu insanlar, susan insanlar onsuz da susmağa bəhanə axtarırlar. Məncə, təkcə hakimiyyətin, dövlətin, hökumətin yəni işlədiyi bir sistemdən başqa ziyalıların da Rus-Sovet rejiminin yetirdiyi ziyalıların bir zəifliyi də var idi. Məsələn, sizə bir nümunə deyim. Bu yaxında mən belə bir şey oxudum, nə qədər həqiqətdir bilmirəm. Olca Süleymanov kimi bir adam çıxış eləyir ki, Nursultan Nazarbayev əbədi olaraq prezident qalsın. Və Nursultan Nazarbayev də Allah onun kömək olsun, cavab verir ki, mən bunu istəmirəm.
Amma bunun ardınca bilirsiniz nə baş verdi bugün. Bugün Qazaxıstan parlamenti yığışıb Nursultan Nazarbayevin vetosuna baxmayaraq onun 2020-ci ilə qədər səlahiyyətlərini uzatmaq barədə qərar verdi.
Olsun, bu da növbəti qərar. Mən məsələn o parlamenti də normal qarşılayıram. Nursultan Nazarbayevin də dediklərini normal qarşılayıram. Mən Olcu Süleymanovu başa düşmürəm. Necə ki şeyin Çingiz Aytmatovun son fəaliyyətini başa düşmürdüm. Onları başa düşmürəm. Onlar necə axı demokratiya? Axı azadlıq, insanlıq olmalı. Bu nə çıxışdır? Bu nədir? Bax bu Sovet ziyalılarının əksəriyyətinin ümumi bir zəifliyidir. Mənə gəlir ki, o da o zəiflik də bizdə bu dövrdə, bu müstəqillik dövründə özünü göstərdi.
Dinləyicilərimiz bu soyad məsələsini hələ də davam etdirirlər. Suallar gəlir. Elman Mustafazadə yazır. Bizdə qədim soyadlar olub, larlər artırmaqla. Misal üçün qalayçılar, dabbaqlar, çanaqçılar, seyidlər, hacılar, çörəkçilər və s. Qarabağda daha çox yayılmış soyadlar, soylar idi. Niyə indiki soyad islahatı layihəsində həqiqi soyadları, soy adlarını bildirən larlər yoxdur. Təşəkkür edirəm. Hörmətlə Elman Mustafazadə. Başqa bir dinləyici isə deyir ki, olmazmı ki V hərfi götürülsün sadəcə. Məsələn, Məmmədov yox, Məmmədo və ya Səmədov yox, Səmədo. Nadir imzalı dinləyici yazır.
Mən bunun tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə bu məsələ müzakirə olunur. Mühüm olan budur. Müzakirə olunmalıdır, tartışılmalıdır və bunun yanında bundan böyür-böyürə yürüyən bir maarifləndirmə proqramı olmalıdır ki, alimlər, mütəxəssislər rəy verməlidirlər. Eyni ilə baxın, Şuşada olan o qalayçılar, nə bilim, rəngsazlar, filanlar, bunlar həm məhəllə adları kimi mövcud olub, həm soy adları kimi mövcud olub. Buna da bu prosesində, yəni yaşaması o doğranmış kötükdür bu. Vaxtında bu doğranıb sıradan çıxarılıb, təzdən oralardan bir fidanların çıxması üçün hökumət bu işi idarə eləyən, bu soyadlar məsələsinə nəzarət eləyən və yaxud bu məsələni yürüdən insanlar bura bir dəstək verməlidir. Yəni, sırf birbaşa mənim familiyamı tutaq ki, 20-ci ildə eləyiblər Məmmədov. Amma mən bir qalayçılar nəslindənəm və mənim 7 babam qalayçı olub. Yəni, bu fürsəti də insanlara vermək lazımdır. Bu şansı da tanımaq lazımdır ki, bu insan bəlkə o şərəfli zəhmətkeşlər soyunu, yəni sənətkarlar soyunun adını davam elətdirmək istəyir. Yəni, bilirsiniz, baltalamaq olmaz. Yəni, o necə Sovet dövründə hamınız başdan ayağa Məmməd Əliyevsiz bu şəkildə yanaşılmamalıdır. Bura biraz yaradıcı, həm milli dövləti qaydalara əməl etmək çərçivəsində eyni zamanda bir yaradıcılıq fürsəti vermək lazımdır.
Başqa Rasim Quliyev yazır ki, milliləşməkdən ötəri birinci prezident dəyişməlidir familiyasını ki, millət də dəyişsin.
Bu doğrudur. Məsələn, çox düzgün cavabdır. Mən elə bu məsələ birinci ortaya atılanda hələ bir il bundan qabaq idi. Daha çox gür sözlər, müzakirələr getdi. Onda bu fikri bir müsahibəmdə dedim qəzetlərə. Yəni, əgər prezident familiyasını, soyadını dəyişmirsə və onun nazirləri də dəyişməyəcək və digər məmurlar da dəyişməyəcək, təşəbbüs oradan gəlməlidir. Yox, əgər təşəbbüs oradan gəlinə bilmirsə, bunu bəzən dediyim kimi insanların kompleksi var. İnsanlar uzun illər vərdiş eləyirlər öz adlarını. Ad dəyişmək təsəvvürün. Siz Xədicə xanım, bundan sonra durun öz adınızı qoyun Mehriban. Mən də adımı qoyum Xədicə. Bu biz bunu qəbul eləyə bilmərik. Mümkün deyil. Vərdişlərimiz var. Bəzi insanlarda islahat gücü zəif olur və o vərdişlərindən çıxa bilmir. Onda onlar ən düzgün qərarı veriblər. Yeni doğulan uşaqlara.
Amma bir məsələdə, yəni bu qərarı verərkən əslində, mənim xatirimə gəlir 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından az sonra onun verdiyi müsahibələrdən biri Rus televiziyasına verirdi, Rusça verirdi o müsahibəni və istehza ilə İsa Qəmbərovun İsa Qəmbər etməsinin haqqında danışırdı, familiyasını dəyişdirməsi, İsa Qəmbərovun İsa Qəmbər kimi imza atması barədə danışırdı, deyirdi ki, bu nə deməkdir, yəni bu çox İstehza etdi.
Mən bu istehzanı anlayışla yanaşıram. Bilirsiniz niyə Xədicə xanım? Ona görə ki, İsa Qəmbərin atdığı addım islahat və yenilik idi. Günün nəbzi idi. Heydər Əliyev kimi bir adam bunu anlaya bilməzdi və ona gülməli gələ bilərdi. Bu çox təbiidir. Yəni, hər bir insanın çıxışı, danışığı onun beyninə, şuuruna və düşüncəsinə görədir. Və bu qafa bunu qəbul eləmir. Bu bir qafa isə islahatçıdır və qəbul eləyə bilir. Cəmiyyətdə də belədir. Bir kəsim nə isə qəbul eləyir, asanlıqla islahata gedir. O biri kəsim və ümumiyyətlə təbiidir. Həmişə 90% mühafizəkar olur cəmiyyətdə. O 10% isə və yaxud 1% isə başlayır, başlayır, işi yürüdür və nəhayət onların dediyi olur. Onlar həmişə məzəmmət olurlar, həmişə istehza altında qalırlar, gülürlər, ələ salırlar o insanları, amma sonunda onların dediyi olur.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mehriban xanım, nə yaxşı siz varsınız, yazır bir dinləyici.
Təşəkkür Tanrı edirəm.
Sizi qorusun, kaş ki sizi sizin də cəsarətiniz kişilərdə olardı, bariz yazır. Bu ismarışlar, yəni başa düşürəm, çox yaxşı niyyətlərlə yazır, amma bir yəni adamın bir feminist damarına toxunur. Bu niyə deyirlər ki, kişilər kimi olsun, kişilərdə olsun? Məyər deyək ki, cəsarətli olmaq sadəcə kişilərin mi alnına yazılıb?
Bilirsiniz Xədicə xanım, gəlin bu məsələni belə, mən belə, hər halda biz bəzi şeyləri axı istədiyimiz kimi görmək istəyirik. Məsələ ondadır ki, kişilik əslində cins məsələsi deyil məncə. Məncə bir cəsarət, bir şücaət məsələsidir. Baxın, Allahın cinsi yoxdur, deyil mi? Allah nə qadındır, nə kişidir. Zatı bəlli deyil. Amma biz nə deyirik? O kişi bilir. Allahın bir adı da kişidir. Mən elə gəlir ki, bu bizim elə, mən də sizin kimi feminist düşüncəli bir insanam və düşünürəm ki, bu elə uyğun bir sözdür. Yəni, kişi cins məsələsi deyil. Kişi bir mərifət, bir qanacaq, bir şücaət məsələsidir. Ona görə qəbul eləyək. Geçsin.
Sənəddə ilk olaraq adın yazılması insanın özünə güvənini artırır. İmzasız dinləyici yazır bunu. Lakin bizimkilər Sovet rejimində olduğu kimi bu haqqı vətəndaşlara rəva görmürlər. Yəni, sənədlərdə əvvəl soyadın yox, adın gəlməsini. Bilmirəm, bunun da həqiqətən də ciddi əhəmiyyəti varmı insanın?
Mən də bilmirəm. Bu barədə heç düşünməmişəm də, amma bir nəfəri narahat eləyirsə, artıq bu məsələni müzakirəyə çıxartmaq olar. Və mən elə düşünürəm ki, əgər sabah mən kiməsə məktub yazım, yeri gəlmişkən bugünlərdə müraciət eləmək istəyirəm məktublarla bəzi rəsmin adamlara, orada mən adımı Mehriban Vəzir, əsasən Mehriban Vəzir yazıram və onu heç kim yasaq qoymur. Bəlkə rəsmi qaydalarda başqa cürdür. Düzdür, familiya ilə, əlifba ilə yazılanda.
Mən, Vəzir, Mehriban filan kəs qızı.
Adətən elə yazıram. Yəni, bilməyəm, bəlkə də bu problemdir. Buna çox elə rast gəlməmişəm.
Valeh yazır, Türk oğlu daha böyük ziyalıdır, nəinki vəzifəyə mandata mənliyini satan alim, şair və ya akademik. Bilmirəm, konkret hansı Türk oğlunu nəzərdə tutur.
Bu Elman bayraqdarımızdan söhbət gedir. Əlbəttə, bayraqdarımız çox böyük bir missiyası var, çox böyük bir vəzifəsi var və öz vəzifəsini, missiyasını yerinə yetirən bir insandır. Yəni, heç bir milli azadlıq hərəkatı bayraqdarsız olmayıb. Mən elə gəlir, günün birində biz onun layiqli qiymətini verəcəyik milli azadlıq hərəkatında və sonraki demokratikləşmə dövründə fəaliyyətinə görə. Onu çox sevirlər ümumiyyətlə. Özdə cəbhəsindən asılı olmayaraq, səngərindən asılı olmayaraq, istər müxalifətdə, istər iqtidarda olan insanlar, bilirəm ki, ona hörmət edirlər. Bir də bilirsiniz, əgər insan dürüstdürsə, səmimidirsə, onu həm iqtidarda olanlar sevir, hansı mövqədə dayandığından, hansı səngərdə olanda olmağından asılı olmayaraq, həm də müxalifətdə olanlar.
Bir dinləyici, yəqin ki, bu da yumurdu. Pasport stol səyyaf imzası ilə yazır bunu. Mehriban xanım, artıq şəxsiyyət vəsiqəsini çoxluq almışdı, halımız çox pis idi. Hər bir şəxsiyyət vəsiqəsindən 5 manat rüşvət alırdıq. Çox şükür, indi alver güclənəcək, yazır pasport stol səyyaf imzası ilə bir nəfər. Yəni, onu nəzərdə tutur ki, bu soyad islahatı...
Pul veriləcək. Mən, məsələn, soyadımı dəyişəndə məndən 1 manat istəməyiblər və mən 1 manat da verməmişəm. Əgər biz rüşvət veririksə, bu bizim zəifliyimizdir artıq. Günah bizim özümüzdədir.
Hər halda yəqin ki, yaşla bağlı şəxsiyyət vəsiqələrinin dəyişməsi olacaq. Mən də gələn il dəyişəcəm. Mən də yəqin ki, onda baxacam yenidən soyadımı.
Əgər vaxtında aparıb versəz, soyadınızı dəyişirsiniz və vaxtında yubatmadan, adətən bir ay müddətində yubadanda orada bir cərimə məsələsi olur. Biz öz işimizi vaxtında eləmirik və sonra deyirik ki, bizdən rüşvət alırlar. Biz gərək vaxtında eləyək. Bəzi şeyləri, bəzi qaydalara əməl eləyək və rüşvət almamağı tələb eləyək.
Amma yeri gəlmişkən, bu da yəni rüşvət daim gündəmdə olan mövzudur və Azərbaycanda deyirlər ki, bir xüsusiyyəti var Azərbaycanlıların bütün dünya uşaqlarını oxutmaq üçün pul verir. Bizimkilər də uşaqlarının oxumaması üçün pul verirlər.
Və burada azərbaycanlıların yeri gəlmişkən deyim, heç bir günahı yoxdur. Bu sistemin stimullaşdırmasıdır. Əgər Azərbaycanda yaxşı oxumaq və oxumaq yalnız biliyə görə stimullaşdırılsa, hökumət, hakimiyyət bunu bu şəkildə stimullaşdırılsa, heç bir ana, heç bir ata, heç bir valideyn uşağının rüşvət alması, qiymət alması üçün rüşvət verməz.
Yəni ki, nə? Yəni oxuyan insanlarsa daha savadlı adamlar daha yüksək vəzifələrə çəkilsə, bu cür stimullaşdırılsa, yoxsa?
Ümumiyyətlə birinci təhsil rüşvətsiz olsa, ali məktəbə qəbul olunmaq və ali məktəbi bitirmək yalnız bilik hesabına, şərt yalnız elm bilik olsa. O ki qaldı, düzdür, məsələn, tanışlıq çoxdur, qohumbazlıq, rüşvət filan, nə bilim nə, amma bütün hallarda mən düşünürəm ki, bilikli olmağın, savadlı olmağın alternativi yoxdur.
Və növbəti mövzuya keçid almaq istəyirəm. Bu son zamanlar İslam partiyası ətrafında baş verən məsələlərdə. Ölkədə biz bu günlərdə belə bir müzakirə də açdıq. Yenə də həmin son hadisələrin fonunda açdıq bu müzakirələri. Bizim ölkədə bu ideologiyasızlıq mühitini siz hiss etdinizmi? Və sizcə indi burada deyək ki, İslamın dirçəlməsi və biraz da hətta belə deyirdilər ekspertlərimiz ki, sol təmayüllərin də biraz dirçəlməsi baş verir. Bu ideologiyasızlıq mühitindən mi irəli gələn bir şey oldu? Və niyə bu ideologiyasızlıq mühiti var idi ki, Azərbaycanda?
Bilirsiniz, Azərbaycanı idarə eləyən qafalar köhnə qafalardır. Hətta məsələn prezident Cavandı bu öz qaydasında. Amma ümumiyyətlə bu sistemi yürüdən, yaşadan insanlar Sovet dövründən qalmış kommunizm düşüncəli. Kommunizm deyəndə biraz düzgün çıxmır. Yəni o kommunizm, o Sovet dövrünün ideologiyasından qalmış insanlardır. Azadlıq əldə olundu, azadlığı əldə eləyən xalq qaldı bir tərəfdə və yenə həmin qafalar hakimiyyətə keçdi. Hakimiyyətə gəldilər və həmin qaydalarda yönətməyə başladılar. Əlbəttə, kommunist ideologiyası aradan çıxdı, yoxdur artıq, bolşevizm getdi. Yerdə qaldı vakum, boşluq. Bu boşluğu dolduran nə ola bilərdi? Məsələn, bizim əbədi bir ideyamız var, bayrağımızda da o var. Müasirləşmək, demokratikləşmək, bu orta qırmızı xətt, İslam və türkülük. Bu üçü bir yerdə kompleks şəkildə bir ideologiya işlənib hazırlanmalı idi. Amma tamam əksinə getdi. İslama bir cür, türkçülüyə bir cür zərbə vuruldu, İslama bir cür zərbə vuruldu, demokratikləşməyə ən ağır zərbə vuruldu. Hətta bunların hamısı bir tərəfə qoyulub demokratikləşməyə daha çox üstünlük versəydilər, yenə də nicat tapmaq olardı. Yenidən də hər şey, yəni demokratiyanın içərisində var, insanlara hürriyyət vermək, azadlıq vermək. Amma bunlar olmadı və bu boşluqdan və eyni zamanda insanlar demokratiyaya bel bağlayan insanlar, azadlıq olacaq, bərabərlik olacaq, ədalət olacaq, böyük neft gəlirlərimiz olacaq, bu neft gəlirləri bərabər paylanacaq və biz insan kimi yaşayacağıq, Allahın bizə verdiyi bu nemətləri hamı bərabər bölüşəcək, rifah içində olacaq. Bütün bu arzular, bu xəyallar suya düşdü. Baş tutmadı. İnsanlar yanırlar. Belə olanda nə oldu? Xurafat güclənir. Məsələn,
var, yəni siz də hesab edirsiniz ki, güclənən xurafatdır və güclənən İslamın mütərəqqi deyək ki, bir forması təzahürü deyil.
Yox, mən Azərbaycanda İslamın mütərəqqi formasını görmürəm. Çünki mütərəqqi olmaq üçün birinci İslam dini, İslam nəhəng bir dindir. Nəhəng İslam şünaslıq çox böyük bir dindir. Çox böyük sahədir, yəni. Bizdə Azərbaycanda İslam şünas neçə sayın barmaqlarınızı görün ki, çatır mı? Neçə alim tanıyırsınız ki, bu adam İslam şünasdır. Bu adam İslam tarixini bilir, İslam fəlsəfəsini bilir və İslam dinini bilir. Üç istiqamətdə İslamı gözəl bilir. Çox azdır. Ümumiyyətlə, İslam məktəbi təsəvvür edin. Azərbaycanda İslam universiteti var, deyilmi? 4 il bakalavr oxuyandan sonra İslam üzrə, din şünaslığı üzrə magistr sahəsi yoxdur. Magistr dərəcəsi olmayan yerdə elm ola bilərmi?
Niyə gedib qumda oxuyurlar?
Qumda oxumaq bizim ideologiyadır mı? İranın ideologiyası, İranda 15 yaşında, 14 yaşında qız uşağını həbs edirlər, onu şəriətə görə öldürmək olmaz, mollalar ona təcavüz edir, ondan sonra asırlar. Bu dini ideologiyadır mı? Bu tamamilə insanlığa zid bir ideologiyadır. Ona görə də yenə daha mütərəqqi olar ki, Türkiyədən nəsə bilir, Türkiyədə də gedirlər, ya nurçu olub qayıdırlar, ya digər şeylərə, necə deyim, cərəyanlara, təriqətlərə tutub. Amma Azərbaycanda bu boşluq idi. Azərbaycanın özünün İslam din məktəbini yaratmaq lazım idi. Və təəssüflər olsun ki, bu yaranmadı. Din, yenə deyirəm, niyə magistr dərəcəsi yoxdur İslam üzrə, dinşünaslığı üzrə? Demək, bu, burada bir yasaq başlanır. Burada artıq bunu elm olaraq qəbul eləmək istəmirlər və məhz idarə etmə bu istiqaməti xurafat şəklində saxladı. Yəni, o xurafata düşü qoşulanların və yaxud xurafat dediyimiz bir təbəqənin mən heç günahını görmürəm burada o qədər də. Burada idarə, bayaq dediyim kimi, kommunizm ideyasından gəlmiş və bu ölkəni bugün yönəldən insanların din, İslam mədəniyyəti yoxdur. Dini təfəkkürü yoxdur. Din məsələsində bir boşluq var. Nə, ümumiyyətlə heç bir din, nə İslam olsun, nə digər dinlər haqqında onların düşüncəsi yoxdur. Bəlkə də hər biri Allaha inanır fikrində, bəlkə də hər biri başqa nə bilim, nə düşünür, nəyə inanır bilmirəm. Amma din kompleks bir şeydir. Kompleks bir, ümumiyyətlə Azərbaycan ziyalısının dini təhsili yoxdur, dini bilikləri yoxdur. Mədrəsə təhsilimiz yoxdur. 4 illik təhsildə biz bunu almadıq, 10 illikdə almadıq və ali məktəbdə almadıq. Nə vaxt aldıq? Demək, heç nə bilmirik. Bildiklərimiz o özün öyrətmə, nə deyirlər ona, özümüz öyrəndiyimiz bir şeydir, amma, öz yəni, fəaliyyətdir.
Dünyəviliyin şərti bu da deyil, şərtlərindən biri bu da deyilmi ki, məktəbdən uzaq olsun din?
Məktəbdən uzaq ola bilər din, yəni, amma din bir elmdir. Din fizika kimi, tarix kimi, ədəbiyyat kimi bir elmdir. O bir elm olaraq tədrisdə olmalıdır. Elm olaraq. İndi deyəsən nəsə nə şünaslıq kimi, insan şünaslıqdır, cəmiyyət şünaslıqdır, ya nəsə bir adla, dəqiq bilmirəm o adı, bütün dinlər üzrə məlumatlar verirlər. Bu özü də müsbət haldır. Bütün dinlər üzrə insanların bir məlumatı olmalıdır. Çünki dinin böyük tarixi, din bəşəriyyətin tarixi deməkdir. 5000 ildən bəri peyğəmbərlər gəlir, kitablar gəlir, nələr baş verir, nəhəng bir kitab aləmi var dinlə bağlı, istər Musəvilik, istər İsavilik, istər Məhəmmədilik, İslam olsun.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, bu ölkəmizdə İslamın bir milli qolu, milli qanadı olmalıydı.
Mütləq, milli məktəbi olmalıdır. Adətən Azərbaycanda bu olub. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlinə kimi Azərbaycanda düzdür çox sıx bağlar olub, məktəblərdən, o din məktəbləri ilə, Misir məktəbi, Osmanlı məktəbi, digər məktəblərlə, İran məktəbləri ilə sıx bağlar olub. Amma bu, özəl bir məktəb olub və burada çox məşhur ruhanilər olub, onların din kitabları olub, onların nüfuzları olub. Cəmiyyətdə söz sahibləri olublar.
Və indi deyək ki, bilirik ki, şiəlikdə xüsusilə bu mərci təqlidi institutu var. Ayətullahların dediyi şəkildə yaşamaq, onların caiz gördüyü, yəni onların yazdığı risalələrə uyğun yaşamaq, onların hətta siyasi seçimlərini belə onların görüşlərinə uyğunlaşdırmaq qaydası var şiəlikdə və Azərbaycanda da əhalinin çoxu şiə ola bir ayətullah belə yoxdur və İrandakı və İraqdakı ayətullahların dediklərini, yəni onları təqlid edirlər.
Təsir altında kitablar onları burada yayılır. Edirlər. Yəni mən hökumətin ümumiyyətlə o tərəfdarıyam o bəzi kitablar, bəzi deportasiyalar baş verdi bildiyiniz kimi. Ondan sonra bəzi kitablar yasaq oldu. Yəni, bu xatalı bir ərazidir. Yəni, bu minalanmış ərazidir.
Amma sizinlə yəni, hökumətin bəzi addımları ilə bağlı ciddi fikir ayrılığı var idi cəmiyyətdə. Bəli. Biri də hicab qadağası ilə bağlı idi məktəblərdə. Bəziləri hesab etdi ki, hicab qadağasının yeri var, çünki məktəblərdə bu olmamalıdır və bu deyək ki, ailə baskısının qarşısını alır. Digərləri hesab etdi ki, bu qızların məktəbdə oxumasının qarşısını alacaq nəticə itibarilə. Üçüncü bir kəsim də dedi ki, Təhsil Nazirliyinin belə bir qərar verməyə heç bir haqqı yox idi. Bu, dini azadlıq məsələsini.
Bəli, insan azadlığına da toxunur.
Sizin fikriniz hansıdır? Siz hansı və yaxud bəlkə başqa bir?
Bilirsiniz, mən çox açıq və net olaraq deyim ki, mən hicabın əleyhinəyəm. Və amma ortada bir insan haqları da var. Bunu da nəzərə alıram. Və eyni zamanda hələ yetkin yaşına çatmamış qızların təsir altına düşərək başını bağlamaqsızı məsələsi də var. Yəni, bir azad seçim məsələsi də problemdir ortada. Ümumiyyətlə, məsələ son dərəcə mürəkkəbdir. Mən hətta dünən bu barədə yazışırdıq dostlarla. Hətta bilmirəm, bu məsələ bu barədə danışmaq faydalıdır bugün də, yoxsa susmaq faydalıdır. Ona da bir kəsin qərarım yoxdur. Məsələ ondadır ki, bilirsiniz, qəribə bir kəsim var. Bu kəsim çox agresivdir. Çox da mövhumatçıdır. Əgər sən bircə kəlmə desən ki, mən hicabın əleyhinəyəm, kəsim qeydsiz şərtsiz səndən düşmən kəsilir. O daha düşünmür ki, həmin kəsim. Yaxşı, əgər Quranda bir ayədə örtünün deyilibsə, 50 ayədə halala haram qatma deyilib. Bəs yaxşı, onda siz niyə seçkidə halala bu qədər haram qatıldı və bu qədər etiraz qalxmadı? Hicablı qadınlar niyə ayağa durmadılar? Bax, bu sualı qoyarsan ortalığa və səndən bu qədər düşmən kəsilərlər. Məsələn, bu ölkədə 88-ci ildən bu yana ədalət üzrü uğrunda, halallıq uğrunda mübarizə edən insanlar var. Həyatlarını veriblər, övladlarını veriblər, hər şeylərini itiriblər. Amma onlar başlarını bağlamırlar. Tutaq ki, namaz qılmırlar. Tutaq ki, nə bilim, hicabın əleyhdarıdırlar. Bəs onda onları necə adlandıraq? Onları biz kafir mi deyəcəyik? Onlar daha çox mübarizə aparıblar. Onlar hər şeylərini itiriblər. Az bu ölkədə ədalət və halallıq olması üçün. Ona görə də Xədicə xanım, məsələ son dərəcə mürəkkəbdir. Hətta insan bir fikrini deyir, o biri fikri onu təkzib eləyir. Yəni, bu məsələ ilə bağlı belə asanlıqla qərar verməz. Mən nazir olaraq durdum ki, məktəblərdə hicab olmasın. Sabah da durdum, dedim ki, yaxşı, hicaba icazə verirəm. Yəni, belə yüngül qərarlar vermək olmaz. Məsələ son dərəcə düşündürücüdür. Əgər sən bu ölkədə xurafat istəmirsənsə, bu ölkəyə elm gətirəcəksən, marif gətirəcəksən, marif də gətirmirsən, elm də gətirmirsən, korrupsiyanı bu qədər yüksəldirsən, seçkiyə haram qatırsan və sonra da deyirsən başını bağlama, sən evindən silah çıxdı. Yəni, idarə etmədədir problem, vətəndaşda deyil. Hətta ən xurafatçı, ən cahil vətəndaşda da günah yoxdur, hamısı idarə etmədədir.
Mehriban xanım, gəl məsələyə bir başqa tərəfdən də baxaq. Sizcə bu demokratiya qıtlığının verdiyi fəsad deyildimi? Deyək ki, hansısa bir qərb ölkəsində, o ölkədəki məktəblərlə bağlı qaydalar məktəb icmaları tərəfindən, məktəb icmalarının səs verməsi tərəf ilə həll olunur. Deyək ki, bir məktəb bizdə məktəb forması belə olsun qərarını hökumətin öhdəsinə buraxmasaydı, valideyn komitəsinin və himayədarlar şurasının öhdəsinə versəydi və bunu demokratik şəkildə qəbul etsəydi və bunun hicablı forması belə olsun, hicabsız forması belə olsun kimi qərar qəbul etsəydi və yaxud yox, bizim məktəbdə olmasın bu cür və onda dindarlar da gedib başqa bir məktəbə qoysaydı uşaqlarını. Bu sizcə, yəni daha demokratik olsaydı bu qərarların qəbulu proseduru, bu problemi deyək ki, bu problemdən can qurtarmaq olardı mı? Yəni, heç olmasa bundan bunun bu qədər önə çıxmaması mümkün idi mi?
Mən sizdən razılaşıram. Demokratiya qıtlığı çox dərin problemlər yaratdı və xüsusilə bu bilirsiniz, ölkədə demokratiya olmayanda, ölkədə böyük korrupsiya olanda ölkə zəifləyir, dövlət olaraq zəifləyir. Məsələn, sərhədlərdən o tərəfə Azərbaycanda istənilən qədər səmimi və öz seçimi ilə başını bağlayan, dini həyat tərzi keçirən insanlar var. Və eyni zamanda inkar olunmaz fərq var ki, inkar olunmaz bir fakt var ki, kənardan təsirlər də var. Türkiyədən təsirlər var, İrandan təsirlər var. Və bunun hansı maliyyə ilə yönəldildiyini azdan çoxdan hamımız bilirik. Bax, bu maliyyə təsirinin altına düşən bir qurum da var, bir zümrə də var. Bu zümrə niyə belə elədi? Rifahı olmadığından və demokratiya olmadığından, azadlıqları olmadığından. Sən vətəndaşının azadlığını əlindən alarsan, onun çörəyini basıb yiyərsən, o sənə da gizlin düşmən kəsilər və bir mina qoyarsan ayağının altına. Yəni, bir daha təkrar edirəm, Azərbaycanda xarici o başı bağlı xətlərin bu qədər at oynatmasının səbəbi idarə etmədədir. İdarə etmə vətəndaşımızı perik saldı. öz düşüncəsindən, öz mahiyyətindən, öz milli mənəviyyatından perik saldı. Məsələn, mən bir dəfə başı bağlı bir zümrə məni dəvət eləmişlər, hətta bir dəfə mükafat da vermişlər mənə. Sonradan nə dəvət elədilər, nə də mükafat verdilər yazılarıma görə. Orada dedim ki, bax bu şəkildə baş bağlamaq idxaldır. Demirsiz, bizim nənələrimiz başımı bağlayıb həmişə. Onda mənim nənələrim kimi başınızı bağlayın. Niyə bu idxalı gətirirsiniz burada? Altdan belə, üstdən belə, oradan muncuq, buradan iynə, buradan sap. Ondan sonra onlar məni sevmədilər. Çox agressivdilər. Yəni, tənqid qəbul eləmirlər. Bir fikir idi, dedim. Bundan ötürü vurub öldürəcəksiniz. Yaxşı, düzgün, tənqidi fikir deyirik. Hökumət də bizə güllə atır. Siz müxalifət də sayılmırsınız, sadəcə bir icmasız da, yəni öz düşüncəsi yolu olan bir icma. Siz də bizə onda o saat tənqid idi də, niyə tənqidə dözümsüzsüz bu qədər? Yəni biz meydan, biz öz idarə etməmizlə Azərbaycan dövlətini, bu cür müstəqilliyini almış, bu cür belə varlı, rifahlı dövləti təsəvvür edin ki, öz idarə etməmizlə pərəmpərən ideya, pərəmpərəni saldıq. Baxın, indi demokratik qüvvələrin, hətta vətəndaş cəmiyyətinin arasında həmin bu hicab məsələsi ilə bağlı dərin bir uçurum yaranıb. İnsanlar düşüncə etibarilə səngərləşiblər və bu səngər təhlükəli dərəcədə dərinləşir. Mən bunu çox fəlakətli bir vəziyyət sayıram.
Yeri gəlmişkən, Valeh İmzalı dinləyici yazır ki, təhlükə ondadır ki, yeni nəsil dindarlar KGB məktəbi keçmədikləri üçün onları satın almaq çətin olar deyə ona iqtidar təhlükə kimi baxır. Çünki dində haqqı demək var. İqtidarı qorxudan budur. Valeh İmzalı dinləyici yazır. Qazi İmzalı dinləyici isə yazır ki, axşamınız xeyir olsun. Ay hicabın əleyhində olan xanım, bəs televiziyaya çıxan min yubqalı xanımlar yaxşıdır onlara xanım desək?
Cavab verirəm. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur. Mənim hədlərimi gözləyin. Baxın, hicabdan danışan kimi mini yubqanı qoyurlar ortaya. Niyə? Amma Allahın hədləri yazılıb kitabda. Orta hədlər yoxdur mu? İnsan kimi, qadın kimi geyinmək həddi yoxdur mu? Niyə bunu qoymursunuz? Niyə mini yubqa? Mini yubqalı da fəlakətdir. Çox böyük fəlakətdir, çox çirkin bir şeydir. Onun seçimidir. İndi biz mini yubqalardan o mənada danışırıq ki, yəni eybəcər şəkildə lütlənmək məsələsindən danışırıq. Siz orta həddi, olmazmı ki, biz orta həddlərimizi bilək? Biz seçimimizi bilək. Biz gözəl-gözəl geyinməyin qaydalarını bilək. Axı, bir protokol geyimi var da, küçüyə çıxmaq üçün bir rəsmi protokol geyimi var ki, mən bu geyimdə gecə yatdığımız paltarda küçüyə çıxmırıq axı. Hər şeyin qaydası var.
Amma digər tərəfdən, bəlkə hər şey fərdi seçimə buraxılsa və cəmiyyətin və icmanın baskısından kənarda həll olunsa, yəni insanın öz içində fərdi olaraq həll olunsa.
Mən fərdi seçimin tərəfdarıyam, amma fərdi seçim üçün dövlətin yönətdiyi çox ciddi maarifçilik proqramlar olmalıdır. Maarifçilik olmadan, Xədicə xanım, fərdi seçim mümkün deyil. İnsanlar bilməlidir, insanlar bilik sahibi olmalıdır, insanlar qanunlar haqqında məlumatlar olmalıdır, insanlar bir müəyyən, bilirsiniz, cəmiyyətin ümumi səviyyəsi olmalıdır.
Kollektiv ağıl. Görüb götürmüşlük yəni.
Təkcə o deyil, kollektiv ağıl deyilən bir şey var. Bir var, məsələn, Azərbaycan cəmiyyəti 10% çox savadlı, çox bilikli və 90% cahil. Bu artıq fəlakətdir. Cəmiyyəti o səviyyəyə gətirməlisən ki, cəmiyyətin 80% yüksək bilikli olsun. Məsələn, Estoniyadan bir misal çəkim. Estoniyada deyirlər, Estoniyada orta məktəbi qurtarmış hər bir vətəndaş Estoniyanın xarici və daxili siyasəti haqqında mütərəqqi fikir yürüdə bilər. Məktəb insanları çox savadlı, dünya görmüş bir adam kimi buraxır. Məktəb bizdə cahil sürüsü buraxır indi. Və bu insanları idarə eləmək çox çətindir. Ağıllı insanı idarə eləmək asandır, cahilləri idarə eləmək çox çətindir. Ona görə də düşünürəm ki, yəni böyük maarifçilik proqramları olmadan insanları savadsız, inanın, ciddi maarifçilik proqramı olmadan sabah bu insanlar köləliyə səs verə bilər. Müstəqil olmamağa səs verə bilər. Buyurun.
Çox az vaxtımız qalır. Dinləyici yazır, Nizami Gəncəvidən sitat gətirir. Bil ki, namərd olmaz hər qadın olan, dərd çəkməyən kişi pistir qadından. Nizami Gəncəvi də yəqin kişi şovinizmi.
Kişi şovinizmi ümumiyyətlə kişilərin zatında var. Nizami Gəncəvi də belə ola bilər, bu çox təbiidir. Aha. Amma 40 min illik kişi hakimiyyəti var, təqribən belə deyirlər alimlər. Və bu 40 min ildə hakimiyyət məsuliyyətdir. Mən elə gəlir ki, artıq dönəm dəyişir. Qadınlar hakimiyyətə gələcək növbəti 40 min ildə və çünki kişilər hakimiyyətin məsuliyyətini anlamadılar. Onlara ona görə hakimiyyət vermişdi ki, qadınları ac qoymasınlar, uşaqları ac qoymasınlar, ölkə üçün təminat yaratsınlar, bütün ölkələr üçün, bütün kişilər bunu eləmədilər.
Və son sualı verim, siz Günas TV-də veriliş aparırsınız və bəzən və Güney Azərbaycanlılara, İranda yaşayan Azərbaycanlılara xitab edirsiniz oradan. Sizcə Azərbaycanda baş verənləri görmək, orada müstəqillik arzusuları yanan insanları xəyal qırıqlığına uğratmırmı?
Qətiyyən uğratmamalıdır da. Müstəqillik elə, bax, bizim bu keçdiyimiz ağır yollardan keçib gedir. Biz hökumətimizi qınayırıq. Bizim xalqımıza müəyyən şanslar var, onları vermir inkişaf üçün, tərəqqi vermir. Amma bir də var ki, heç bu da olmayaydı. Biz Sovet dövründə Moskvanın ağzına baxardıq. Mənə elə gəlir, Azərbaycandakı bu vəziyyətlərdən, bu proseslərdən, bu müəyyən mini azadlıqlardan, bax, bizim sizlə burada danışdıqlarımızdan güneylilər ilham almalıdırlar. Onlar da bu günə gəlib çatmalıdırlar ki, və sonrasını biz bir yerdə davam edəyək.
Təşəkkür edirəm. Mehriban Vəzir qonağımız idi. Publisist Mehriban Vəzir, yazar Mehriban Vəzir. Mehriban Vəzir, təşəkkür edirik ziyalı mövqeyini.
Mən sizə təşəkkür edirəm və hamınıza və bütün sual verənlərə və verməyənlərə, hər kəsə təşəkkür edirəm.
Və dinləyicilərimiz bir epitet də əlavə elədi sizin regaliyalara. Cəsarətli xanım, bilmirəm, bunu yəqin sizə çox deyiblər amma.
Təşəkkür edirəm bir daha.
Cəsarətli xanım, Mehriban Vəzir. Biz isə həftə sonu üçün ayrılırıq sizdən. Həftə sonu, əziz dinləyicilər, siz efirə getmiş ən maraqlı, həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı proqramların təkrarını dinləyəcəksiniz. Bazar ertəsi saat 5-də canlı yayımda mən yenidən sizinlə olacağam. Sağ olun. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.